Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы кеш баршаңызға қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, бүгінгі бағдарламамызда сіздер тыңдайтын тақырыптардың негізгілеріне тоқтала кетсек. Бішкекте Қырғызстанның үкімет басы болғысы келетін саясаткер Барк Туастың қолдаушылары жиналып митинг өткізбек болды, бірақ олар күшпен таратылды. Тайымды елдерінің әрбір төртінші ересек тұрғыны шетелге оқуға немесе жұмыс істеуге кеткісі келеді екен. Галлаб зерттеу институты осындай тұжырым жасайды. Дегенмен Орта Азия елдерінің азаматтары шетелдерге уақытша ғана кеткісі келеді.
Белгілі мерзім уақытында үйреніп қана қайтып келер едім. Бірақ маған ат басындай алтын берсе де шетелде қалып қызмет істеуге мен қосылмас едім.
Міне қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосы өз назарларыңызға ұсынатын болады. Алдымен әрине соңғы жаңалықтармен танысасыздар.
Қырғызстанның тәртіп сақшылары оппозиция өкілі Урмат Барктабасовты жақтаушыларға қарсы көзден жасасатын газ қолданды. Милиция Бішкек қаласындағы наразылық шеруіне келе жатқан жүздеген адамдарды жолдан тоқтатып, оларды күштеп таратты. Азат Еуропа Азаттық радиосы қырғыз қызметінің хабарлауынша, Ыстықкөл облысының шамамен 600-ге жуық тұрғыны милициядан қашуға мәжбүр болды. Тәртіп сақшылары Барктабасов тығылған болуы мүмкін деген жерлерді қоршауға алды. Бұған дейін сот оны ұстауға рұқсат берген болатын. Қырғызстан ішкі істер министрлігі билікті қарулы күшпен басып алуға талпыныс жасалды деп хабарлады. Бұл уақытта Бішкек қаласында Урмат Барктабасовты жақтаушы 2000-ға жуық адам жиналды. Олар оппозициялық Мекен-Туу партиясының басшысын қырғыз премьер-министрі болсын деген талап қойды. Митингте Нұрсұлтан Жаманғұлов былай дейді.
Елдің атынан сұныс, Барктабасов ел басшы үкіметі премьер-министр болсын.
Барктабасов үшін ура! Ура!
Қырғызстандағы оппозиция жақтаушыларының митингі туралы бүгінгі бағдарлама барысынан тыңдай аласыздар. Бұл уақытта Қырғызстан президенті Роза Отунбаева республика күштерінің маусымдағы ұлтаралық қақтығыстар барысында этникалық өзбектердің құқығын бұзғандығын мойындады. Бұл туралы ол Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Бұған дейін көптеген құқық қорғаушы ұйымдар және Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері Қырғызстанның тәртіп сақшыларын айыптаған еді. Роза Отунбаева республикадағы заң өкілдерінің этникалық өзбектердің құқығын бұзу және қудалауға қатысты нақты жайттарды, атап айтқанда Нариман ауылында милицияның кінәсіз екі өзбекті атып тастағандығын мойындады. Ресми мәлімет бойынша Қырғыз оңтүстігінде маусым айындағы этникалық қақтығыстардан 350-ден астам адам қаза тапқан еді. Қазақстан жаңалықтары. Алматыдағы республикалық спирт орталығының бұрынғы бастығы Владимир Слесарев өзіне тағылған айыппен келіспейтіндігін мәлімдеді. Бейсенбі күні Алматыда өткен баспасөз мәслихатында Слесарев осы күні прокуратура анықтаған қылмысты менің бұйрығыммен құрылған арнайы комиссия сәуір айында әшкерелеген еді деп мәлімдеді. Слесаревтің айтуынша, спирт орталығындағы заңсыздықтар оның алдындағы басшының кезінде болған. Бұған дейін қаржы полициясы спирт орталықтың басшылығына қарсы аса ірі көлемде қаржы ұрлаған деген күдік бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлаған еді. Галлаб зерттеу қызметінің әлеуметтік сауалнамасына қатысқан қазақстандықтардың 30% табыс табу үшін шетелге уақытша кеткісі келетіндігін, ал 15% Қазақстаннан біржола көшуді қалайтындығын мәлімдеді. Респонденттердің 6% шетелдегі туыстарынан қаржы алып тұратындығын белгілеген. Галлаб зерттеуі бұрынғы Совет одағына мүше болған 12 мемлекетте жүргізілді. Сауалнамаға қатысушылардың шамамен 30% өз елінен көшуді қалайтындығын айтты. Зерттеуге 13 мыңнан астам адам қатысқан, әр мемлекеттен мыңнан астам тұрғын пікір білдірген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейде орман өрттерінің салдарынан туындап отырған күрделі экологиялық жағдайға байланысты орта мектептерде оқу жылының басталуы қыркүйектің бірінен кейінге шегерілуі мүмкін. Ресейдің бас санитарлық дәрігері Геннадий Анишенконың хабарлауынша, жағдай жақсармайтын болса, осындай ұсыныс талқылатын болады. Қазіргі таңда табыстық пен құрғақшылықтың салдарынан Ресейдің 17 аймағында табиғи өрт ошақтары тіркелді. 7 аймақта, оның ішінде Мәскеу облысында төтенше жағдай жарияланды. Соңғы мәліметтер бойынша 50 адам қаза тапты. 2000-ға жуық үй өртенген, 3,5 мыңнан астам адам баспанасыз қалып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Жапонияға сапары аясында бүгін Нагасаки қаласына барып, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде атом бомбасы шабуылынан аман қалған 6 тұрғынмен кездесті. Пан Ги Мун ядролық қару арсеналдарын толық жоюға шақырды. Пан Ги Мун ертең Хиросима қаласына барады. 1945 жылы тамыздың 6 күні АҚШ атом бомбасын алғаш рет Хиросимаға тастаған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы қалада еске алу жиынына бірінші мәрте қатысқалы отыр. Митингке АҚШ-тың Жапониядағы елшісі Джон Рус қатысады. Бұған дейін АҚШ елшісі мұндай шараға қатысқан емес. Ауғанстан үкіметі өткен айда НАТО күштерінің шабуылы барысында 39 бейбіт тұрғын қаза тапты. Олардың көбі әйелдер мен балалар деп хабарлады. Солтүстік альянс өкілдері бұған қатысты тергеу жүргізіп жатқандығын алға тартып, Ауған президенті Хамид Карзай әкімшілігі дайындаған есепке қатысты түсініктеме беруден бас тартты. Кабул осыдан екі апта бұрын Гельмен провинциясындағы шабуылдан 50 бейбіт тұрғын қаза тапты деп мәлімдеген еді. НАТО сол зымыран соққысынан 6 тұрғын опат болды, қалғандары бүлікшілер болатын деп хабарлап отыр. Сауд Арабиясы Қазақстанға 2010 жылы қажылық үшін 4000 квота бөлді. Бұл туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы хабарлады. Қажылыққа барушылар әуе жолдарын ғана қолдана алады. Қазақстанда 20 туристік фирманың қажылықты ұйымдастыру құқығы бар. Биыл қажылық қарашаның 16-сі күні басталады.